Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
I novim izdanjem razgovornika Linijom pažnje podlačimo datume u kalendaru značajnih imena i događaja koja čine kulturni i umjetnički zalog budućnosti. Razgovornikom obilježavamo 85 godina od rođenja i 5 godina od smrti književnika akademika Milorada Pavića, čije se fascinantno djelo uzdiglo u propileje u vrh svjetske književnosti. Pavićeve knjige doživjele su 80 prevoda na strane jezike, a pisac je nominovan za Nobelovu nagradu od književnika i kritičara iz Europe, Sjedinjenih Američkih Država i Brazila. Na početku razgovornika posjećamo šta je Milorad Pavić govorio o životnoj i literarnoj biografiji.
Ja sam pisac već 200 godina. Daleke 1766. godine jedan Pavić je objavio u Budimu svoju zbirku pesama i od tada se smatramo spisateljskom porodicom. Rođen sam 1929. godine na obali jedne od 4 rajske reke u 8:30 časova izjutra u znaku vage, podznak škorpija, po astečkom horoskopu to je zmija. Mnogo više ljubavi sam ostvario u svojim knjigama nego u svom životu, sa jednim izuzetkom koji još traje. Noć mi se u snu slatko lepila za oba obraza. Do 1984. bio sam najnečitaniji pisac u svojoj zemlji, a od te godine nadalje najčitaniji. Napisao sam roman u vidu rečnika, drugi u obliku ukrštenih reči, treći u vidu klepsidre i četvrti u vidu priručnika za gatanje kartama Tarot. Trudio sam se da što manje smetam tim romanima. Smatram da je roman rak, živi od svojih metastaza. Iz dana u dan sve manje sam pisac svojih knjiga, a sve više pisac budućih koje možda nikad neću napisati. Na moje zaprepašćenje, knjige su mi do sada prevedene 66 puta na razne jezike. Ukratko, ja nemam biografiju, imam samo bibliografiju. Najveća razočaranja u životu donele su mi pobede. Pobede se ne isplate. Nisam nikoga ubio, ali mene su ubili, mnogo pre smrti. Za moje knjige bilo bi bolje da im je autor neki Turčin ili Nemac. Bio sam najpoznatiji pisac najomraženijeg naroda na svetu, srpskog naroda. Mislim da me je Bog obasao beskrajnom milošću, podarivši mi radost pisanja, ali me je istom merom kaznio, možda baš zbog te radosti.
Prije 30 godina objavljeno je prvo izdanje Hazarskog rečnika, kultnog romana Milorada Pavića, najprevođenije knjige srpske književnosti. Pavićev roman Rječnik bljesnuo je u Gutenbergovoj galaksiji, poređen sa drugim velikim romanima, satamskim stihovima Salmana Ruždija i Imenom ruže Umberta Eka. Matematičkim jezikom rečeno, Pavićev literarni biser je doživio 103 izdanja u prevodu na 36 jezika. U počelu razgovornika posjećamo na intervju sa Pavićem 1991. godine u kojem govori o rađanju Hazarskog rečnika koji je kao literarna bomba eksplodirao u svjetskoj književnoj javnosti.
Znate, nije to nešto što sam ja izmislio. Ta borba za čitaoca, ona je vezana za jednu od dve veoma duge tradicije srpske književnosti. Srpska književnost u onom svom delu koji se orijentisao na besedništvo, dakle na živu reč, ne onu napisanu, nego onu izgovorenu pred ljudima, ona je uvek znala, još od srednjega veka, da se mora izboriti za pažnju tog živog auditorijuma koji je tu, koji prati ili ne prati i koji ne može da se vrati kao u knjizi na već pročitano ako mu je izmaklo pažnji. Dakle, pošto sam ja se bar tako osjećam, učenik te duge besedničke škole koja je još dublja starinom od srpske književnosti, vezuje se za vizantijsku besedničku crkvenu omiliju, za vizantijsku tradiciju, pa još dublje u antiku ide ka grčkim, predvizantijskim, antičkim izvorima. Dakle, ta borba za čitaoca, to je deo te duge tradicije. Veoma su svesni naši pisci. Da pomenem od onih srednjih, u srednjem veku pa do ovih modernih, kao što je Gavril Stefanović Venclović u 18. veku, u kojem sam ja pisao, kojem je pisao i Meša Selimović, koji je, što je najvažnije, veoma čitan i izvršio uticaj na poetski iskaz našeg vremena. Dakle, evo, to je odnos prema čitocu. S druge strane, ja sam pokušao da promenim roman u tom smislu što sam pokušavao da promenim nivo čitanja. Dakle, da se pažnja nekako ne svede samo na jednu ravan, nego da čitalačku pažnju možemo u više slojeva da angažujemo. Ovi moderni dubinski psiholozi govore upravo o šest slojeva ljudske percepcije. Jedan je intuitivni, jedan je racionalni, jedan je osjećajni, jedan je na planu mašte i imamo ona dva, introvertovani i ekstrovertovani, taj proces. I ako vi angažujete pažnju na svih tih šest spratova na izmenično, onda će tekst moći biti komunikativan i neće biti dosadan, kako mi to u svakidašnjem govoru kažemo. Otuda sam ja, s druge strane, opet gledajući strukturu romana, pokušavao da razbijem onu klasičnu formu čitanja od početka ka kraju, nego sam sugerirao ili čitanje na način kako koristimo rečnike u Hazarskom rečniku ili čitanje na način kako rešavamo ukrštene reči, dakle vertikalno i horizontalno.
Pavića je svjetska kritika nazvala prvim internetskim pisem 21. vijeka.
Ja mislim da pisac nije izuzet te igre. Naprotiv, ja sam pokušao da dovedem u pitanje pisa svojih dela i jednog književnog dela u načelu do maksimuma. Ja sam uvek govorio da se nadam da će postojati i neki budući pisci Hazarskog rečnika. Čak nisam osjećao ni potrebu da autora Hazarskog rečnika nazovem piscem, nego leksikografom i sadašnjim priređivačem knjige i tako dalje. Mislim da je stvar autorstva nešto što je jako relativno i što se jako, odnos prema autorstvu jednog umetničkog dela se menja kroz istoriju. Imamo toliko anonimnih umetničkih dela najvišeg reda, od one pećine slika u pećini Altamira pa do naših fresaka. Čekaj buduće čitače, ali niko nije potpisao. Jasno je da postoji autor, ali autorstvo se na drugi način doživljavalo. Čitaoci koji nemaju mnogo predrasuda, čitaoci koji su spremni da malo više učestvuju u knjizi, mislim da su pripremljeni kibernetičkom erom, ovom kompjuterskim, ovim našim zaokretom. Svuda u svetu kompjuteri su na jedan nov način obradili, tako da kažem, psihu onih koji primaju jedan tekst. Mislim da je to veoma, veoma dobro. Mislim da mi ne moramo da budemo vezani i sentimentalno skopčani samo sa jednim načinom čitanja i samo sa komunikacijom samo na jednom nivou. Idealno bi bilo ako bih ja mogao imati jedno čitanje ove ili moje knjige ili neke bilo koje druge knjige gde bi i muško i žensko čitanje bilo istovremeno. Ja osjećam da je do ovoga došlo ne zbog Harzarskog rečnika, nego zato što je sazrela bila jedna nova publika koja još nije bila sazrela, mislim, ovako što se uzrasta tiče. Dakle, još nisu bili prispeli ti naraštaji, ta pokolenja koja su bila spremna prihvate moju literaturu. To je koincidiralo sa pojavom Harzarskog rečnika i ja sam vrlo srećan što se tako dogodilo.
Posjećamo šta je Milorad Pavić govorio o tajanstvenom odnosu pisac-čitač.
Ja sam dugo bio najnečitaniji pisac u svojoj zemlji, a onda sam odjednom preko noći postao najčitaniji i to se ne prašta. Tako da sam morao da delim tu sudbinu svojih knjiga koje su odjednom skočile i koje su otišle u svet, pa su mi u svetu, s obzirom da je ovde bio rat, donele silne neprilike, identifikacije sa raznim stvarima s kojima se ja nisam imao nameru identifikovati i tako dalje. Dakle, slava se ne isplati. Ja sam jednom prilikom rekao, svi smo pisci 21. veka, da ta moja negdašnja vrlina se istopila što se tiče formule. Međutim, ja se ne žalim, moje knjige dobro trče tu trku i one se razmileše po svetu, tako da bih sada mogao da kažem da se ovde kod nas pisci kao lekovi dele, one za spoljnu i za one za unutrašnju upotrebu. Ja spadam, tako reći, za neke pisce za spoljnu upotrebu i to se kod nas ne meša. Ne znam što se ne meša, ali eto, tako je.
Thank you.
Milorad Pavić je po profesionalnoj vokaciji naučni komparatist, istoričar srpske književnosti koji je plodove arhivskog rada utisnuo u tijelo svojih romana.
Ja sam po školi istoričar srpske književnosti i komparatista. Moj doktorat je iz uporedne književnosti. Odnosi se na Vojislava Ilića i evropsko pesništvo i tu sam se posebno bavio simbolizmom Vojislava Ilića. Tu sam morao uzeti u obzir evropski simbolizam, francuski simbolizam i napraviti neku komparativnu analizu šta je Vojislav uradio, šta su oni radili i da li tu ima nekih analogija, ali te analize nesumnjivo idu ka komplimentima koji se mogu dati našem pesniku. On je zaista tu otvarao nove puteve našoj književnosti i našoj poeziji. S druge strane, ja sam se bavio periodom, pošto sam kod Kolendića, pokojnog profesora i akademika, mog kolege starijeg i profesora svog, savladao arhivski rad, ja sam dosta radio arhivski. Tako da sam proučavao arhive u Moskvi, u Vatikanu, u Parizu i drugde, jer sam odabrao da proučavam 17. 18. i 19. vek, dakle jedno razdoblje srpske književnosti kada ona najvećim delom ili u najdužem periodu nije imala sopstvenih štamparija. Dakle, sve ostajalo u rukopisima. Morali su se ti rukopisi iščitati. Venclović je ceo bio u rukopisu, sa malim izuzecima. Tek kad sam ga ja objavio, onda je počeo da zrači malo na našu književnost. To je onaj čuveni besednik s prve polovine 18. veka. Grof Đorđe Branković sa prvom svetovnom istorijom srpskog naroda, ogromnom, bit će petotomno izdanje kad se bude štampalo, to je isto u rukopisu ostalo. Morao sam prvo da ga dam da se restaurira, pa onda da ga iščitam i tako dalje. Dakle, taj period čuvenih pisaca kao što su pomenuti grof Đorđe Branković, pa onda Jovan Rajić, pa onda sve ovamo do Sterije, Mušicki, Orfelin. Dakle, to je to razdoblje koje je vrlo malo obrađivano kod nas. Skerlić mu je posvetio jednu knjigu koja nije vodila računa o književnoj vrednosti tih dela, nego je govorilo o nečem drugom, o jeziku i tako dalje. Nama je bilo potrebno da na moderni način te stvari proučimo. Tako su nastale moje knjige Istorije srpske književnosti baroknog doba, pa onda Istorije srpske književnosti klasicizma, Istorije srpske književnosti predromantizma. Naravno da sam se bavio i Vukom Karadžićem u okviru kritičkog izdanja sabranih dela Vuka Karadžića, gde smo nas nekoliko kolega iz Akademije nauka radili godinama na tom velikom poduhvatu koji još nije dovršen, ali izašao jako veliki broj knjiga, bit će oko 50 knjiga ukupno. Dakle, tu sam negde oko 120 strana nepublikovanog Vukovog teksta publikovao. Dakle, možete misliti jedan Vuk Karadžić u kojeg se zaklinjemo, 120 strana je od njegovog vremena do ovog trenutka ostalo neobjavljeno i tek sam u okviru tog projekta koji smo radili zajednički, ali meni je dopalo, pošto smo imali podelu, meni je dopalo da radim tu knjigu njegovih spisa o jeziku i književnosti gde je objavljen taj veliki deo njegovih gramatičkih spisa iz rukopisa.
Romanom Hazarski rečnik i drugim romanima i pričama, Milorad Pavić je inaugurisao novu formu beletre, koja traži čitača budnog u nekoliko ravni tumačenja i čije se zadovoljstvo u tekstu potvrđuje kreativnim odgonetanjem literarnog teksta. O Pavićevoj novoj poetici odnosa između pisca, teksta i čitača govore kritičari i pisci Jovan Delić, Milisav Savić, Petar Arbutina, Draško Ređep i Mihajlo Pandić. Milorad Pavić, naš veliki maštar i meštar u literarijumu našeg vremena, znao je da harmonično pomiri čovjeka i književnika u sebi, da harmonizuje pisanje i disanje.
Veliki srpski pisac Milorad Pavić je ne samo sada, već jedno dobrih 30 godina od 1984. postao planetarna književna činjenica kada je objavio svoj Hazarski rečnik i kada je Hazarski rečnik premrežio cijelu planetu svojim prevodima na, odnosno prevodima na sve jezike svijeta. Nije to jedina knjiga koja je Pavićeva, koja je prevedena u svijetu. Njegova recepcija u Francuskoj, gdje je prvo prodro kao pisac, zatim u Njemačkoj, a naročito u Rusiji posljednjih godina, zaista je izuzetna. I to je pisac svjetskog ranga i svjetskog značaja. Prosto srpska književnost u Miloradu Paviću imala pisac koji je bio vjerovatno bez primjera u našoj literaturi snažno recipiran, naročito tom planetarnom knjigom Hazarski rečnik. Ako se zna da smo mi jedan mali narod i da je to pisano na jednom malom jeziku, koji je istina Pavić smatrao svetim jezikom, naročito naš stari jezik, budući da je on četvrti jezik na kom se služilo Gospodu, ili posle grčkog, latinskog i hebrajskog, onda stari srpski, odnosno staroslovenski je bio taj četvrti jezik svetih knjiga. Dakle, Pavić je nesumnjivo napravio čudo na čudima tom knjigom, uspjevši da, dakle, s tog malog jezika postane svjetska književna činjenica. Hazarski rečnik je knjiga koja je sudbinska i tiče se svakoga čovjeka na planeti, jer je to priča o narodima koji nestaju sa istorijske scene, koji se izgube u istoriji kao u magli, a mjesto u istoriji, na istorijskoj pozornici i uopšte u životu nije zagarantovano nikome na vječnost. Najveće civilizacije su nestajale, najumnije civilizacije, stara Grčka recimo, zgazili su varvari mnogo toga. Ne postoji gotovo ništa što je istorijsko, a što neće biti, što se neće završiti, što nema svoj kraj. Taj strah od kraja, ali od kraja čak od nestanka cijelih naroda, nešto je što se tiče svakog čovjeka na zemlji. I to nije knjiga samo o Srbima, mada je Pavić govorio da je to knjiga o Srbima. To je knjiga o svakom, potencijalno knjiga o svakom narodu. I zato se ona tako snažno recipira na svim krajima svijeta. Ako nestanete, kao što su nestali Hazari, s vama nestaje vaša istorija, vaš jezik, vaša kultura. Vi nemate pravo na istorijsko sjećanje, jer nema ko da se sjeća. Ako nemate napisanu istoriju, nego je ovako vaša istorija napisana na hazarskoj koži, onda nestankom te kože nastaje vaša istorija. Istorija se mora pamtiti i prenositi, a ne pamtiti se samo kožom i plaćati samo kožom. Parabolička priroda Hazarskog rečnika je prosto neverovatna. On je pisan 84. godine, a da je pisan 10 godina kasnije, rekli biste da se odnosi na nekakvu našu istorijsku situaciju. Hazari su propali između ostaloga zato što je Hazarski car pozvao strane duhovnike, odnosno stranu intelektualnu elitu da mu tumači njegove snove, odnosno njegov san. I dolaskom stranaca među Hazare zacijelo došlo je do gubiljanja sopstvenog identiteta. Prema tome ne treba gubiti previše vjeru u svoje intelektualne snage, niti njegovati previše povjerenja u strane intelektualne usluge.
Milorada Pavića sam upoznao po svom dolasku u prosvetu, tamo sam bio glavni urednik 1982. godine. On je također bio honorarni urednik prosvete i on je prerađivao sabrana dela Vuka Karadžića, to je ono kapitalno izdanje, i sa njim sam ja pokrenuo jednu biblioteku na koju sam vrlo ponosan. To je stara srpska književnost u 25 knjiga. E, posle toga, 1984. godine, mi je dao rukopis Hazarskog rečnika i otprilike me zamolio da ga pročitam, jer mu ostala preduzeća koja je nudio, to su bilo Radi Novi, tada i Big, sada vodeće zaška preduzeća, nisu prihvatili taj rukopis i ja sam se obavezao da pročitam knjigu. Njemu je bilo nezgodno da malo daje za tu knjigu u Prosvetu, jer otprilike to je bilo nešto što bi se danas rekao sukob interesa. On je bio urednik u Prosveti, pa kako da se objavio knjiga urednika u istom preduzeću? A ja sam rekao da to nema nikakvih problema. Uzeo sam rukopis i ja sam ga pročitao za noć. Naravno, nisam ga pročitao in continuo. Nisam čak ni pročitao taj njegov predgovor u kome on kaže da ovu knjigu možete čitati tamo gde stavite prst, iz kraja, iz početka. U stvari, ja sam tako i čitao i meni se to dopalo i sutra da sam na redakciji izjavio, gotovo i nisam ni bio svestan te moje izjave, da smo dobili jednu knjigu koja će postati ne samo naš bestseller, nego i svetski. Tada u redakciji Prosvete bilo mnogo velikih imena, recimo Petra Đađića, Svetlane Verma Janku, ili Milana Komenića, Branislava Petrovića, da nabranim samo nekoliko imena. Oni, moram da priznam, da mi nisu poverili to moje izjave. Bilo je malo i šale na račun te moje izjave. Otprilike ovako, ajde, znate onu poslovicu, kako mineral može postati pekar? Po njima, Pavić je bio istoričar književnosti, on je mlinar, a da bi se napravio roman, odnosno da bi se bio pekar, za to treba nešto drugo. Međutim, knjiga po izlasku nije prošla ni 2-3 meseca, poznala neverovatne uspehe kod kritičara i kod publike. Iako je ona u suštini hermetička, nije baš laka za čitanje, tako da smo mi u toku te godine 1984. pre nego što on dobio Ninovu nagradu za tu knjigu, ja mislim objavili jedno 5-6 izdanja i onda je posle Ninove nagrade nastao jedan neverovatan hod te knjige, tako da je ona, ja mislim, za nekoliko godina bila štampom neverovatne 100.000 primjeraka i doživjela je mnogo izdanja na svetskim jezicima. Tu recepciju kao što imao Pavić, bar sa hazarske reči, niko nije imao veću nego on. Recimo, Paviće su pisali najpoznatiji američki pisci toga vremena, kao Robert Coover ili Angela Carter. Dakle, pisci sa jednim vrlo modernim osjećanjem literature i oni su sve to hvalili. To zaista govori o jednom planetarnom uspehu Miloša Pavića. Miloš Pavić je bio jedini pravi ambasador nekih naših nacionalnih interesa ili neke nacionalne srpske kulture. Bio je, kako ja to kažem, jedna sveta tačka na toj jednoj dosta mračnoj ovoj slici koju se je stvorio o nama.
Milorad Pavić, naš veliki maštar i meštar u literarijumu našega vremena, znao je da harmonično pomiri čovjeka i književnika u sebi, da harmonizuje pisanje i disanje.
Mislim da je u stvari Milorad Pavić nekakav vrsta sinonima za pisca u srpskoj književnosti. Ne znam da li je neki pisac za svog života toliko osporavan i slavljen kao Milorad Pavić, i što je možda još važnije, ne znam da li neki pisac je imao toliko napada na sebe i na svoje delo, a da su mu se ti ljudi nekako, barem je to moj neki dubok utisak, i divili zbog njegovog uspeha i zbog zaista bogatstva njegove književne imaginacije. Taj roman Hazarski rečnik, iako to istini za volju nije bilo nešto novo u srpskoj književnosti, ali novo je bilo u toj i žanrovskoj i poetičkoj propulzivnosti, jeste u stvari neka granica posle koje su se otvorile mnoge mogućnosti i posle koje su se u jednom kreativnom smislu najavile mnoge generacije novih pisaca koji su nekako drugačije razmišljali, drugačije ideje o elementarizaciji književnog teksta imali u srpskoj književnosti. Tako da sa jedne strane to je možda Pavićeva najveća najveća uloga, jer taj roman je zaista zasluživao tu Ninovu nagradu i zaista nas je negde proslavio u svetu.
Milorad Pavić u stvari nastavio najelitniju, najmoderniju tradiciju srpske proze. To je ona tradicija koju je na takozvanom fragmentarnom kazivanju zasnovala Isidora Sekulić. Bez obzira što je njegova geografija duha veoma prostrana i prostire se od Carigrada do Beča i hoda po svim hazarskim i drugim stazama i bogazama, ne samo, nego i toliki njegovi junaci i pretpostavljene sudbine, ipak su te tajanstvene tačke njegove literature, kada se pažljivo razmotre dve najbolje, pre svega njegove knjige Ruski hrt i Hazarski rečnik, nastavljajući dakle tu tradiciju takozvane napukle proze sa pukotinama koje podrazumevala recimo literatura Andre Žida i Virginije Woolf, Milorad Pavić je svoju literaturu, kako ja odavde vidim, napisao umjesto tolikih neostvarenih sudbina srpskog baroka još, dakle ukupnog našeg recimo 18. veka. Mi smo se družili u Beogradu i u Novom Sadu i to osobito u tim ranim godinama njegovih pretpostavljenih skela za izgradnju Hazarskog rečnika, koji je objavljen 1984. godine.
Milorad Pavić je bio maštovit čovjek. I ja mislim, sve drugo što bi se o njemu moglo reći ne bi moglo da promaši tu činjenicu. On je bio čovjek koji se divno igrao. On je razumeo da književnost nije samo politika i nije samo goli instrument plasiranja određenih ideja, nego je to pre svega umetnost, i on je sav sebe tome dao. I to što je ostalo iza njega je neka naša nova, mogu da kažem, postmodernistička klasika. On je bio izvanredan pedagog, bio veliki erudita, vrlo značajan profesor starijih razdoblja srpske književnosti i odakle je crpao vrlo često inspiraciju za svoja dela, mislim na razdoblje baroka i na razdoblje klasicizma i predromantizma. I na neki način je Pavić, sad se to vidi iz ove tačke u vremenu kad se priča polako završava, na neki način sintetisao ono najbolje što je postojalo u srpskoj književnosti u proteklih nekoliko vekova.
Milorad Pavić je stekao naklonost kritike i čitalačke publike širom literarnog globusa. Pavić govori o poklonima dobivenim od čitača.
Na sajam knjiga treba ići da vidite ko je još živ od pisaca. To jest, odmah vidite. Svake godine na taj način čovjek može da proceni. Ako vi imate publiku koja dođe da vas vidi, da im potpišete neku knjigu, da vas nešto upita, onda ste zaista živ pisac. Dakle, ja sam vrlo srećan zbog toga i to je nešto što me drži. Ja sam bio na dva sajma, na jednom sajmu u Varšavi i na jednom sajmu sam bio gost u Solunu. Video sam da i tamo imam čitalačku publiku i to je isto lepo. Najbrojnija čitalačka publika, brojnija od ove u zemlji, to je nesumnjivo u Rusiji. Tamo sam bio počasni gost jednog sajma knjiga u Moskvi jedne godine i to su zaista morali redare da postave da bi se ta povorka ljudi koji su želeli potpis i tako. I tamo je bilo jako lepo što vam čitaoci donose male poklone. Dobio sam jednog, na primjer, je pored ostalog, jednog kućnog duha. To Rusi imaju to neku tradiciju koja ide još od antičkih Lara i Penata. Oni to zovu Damavoj. To je tako mala jedna figura sa jednim kamenom iz Sibira koja drži u naručju taj kamen i to je tako kućni duh koji vam čuva kuću i porodicu i tako. Dobio sam jedan medenjak na poklon, dobio sam jedno jaje na kojem su bili oni datumi iz Hazarskog rečnika ispisani na jajetu. Tako da je to jaje moglo da izleže neki vaš dan, četvrtak ili petak i tako dalje. To je bilo zaista dirljivo. I jedno pisca te stvari drže, sve ostalo je, mislim, zanemarljivo.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.